Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdu. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı hesabat barəsində danışacağıq. Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin hesabatı haqda təşkilatın sədri Mirəli Hüseynov özü məlumat verəcək. Mirəli bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Mirəli bəy. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirat şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, TürkSat'da və Hortbörd Deləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi izləmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi seyr edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd PH-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Mirəli bəy, hesabatda əsas nələr önə çəkilib? Sərbəst toplaşma azadlığı.
Kamran bəy, əvvəla təşəkkür edirəm dəvətə görə. İmkan yaratdınız ki, biz hesabatımız haqqında hesabatımızı ictimaiyyətlə bölüşək. Dinləyicilə aydın olsun deyə məlumat verim ki, biz toplantı azadlığı ilə bağlı, sərbəst toplantı azadlığı ilə bağlı ümumiyyətcə məsələyə kompleks yanaşmaq üçün məsələ iki aspektdən yanaşdıq. Biz həm sərbəst toplantı azadlığı münasibətini tənzim edən qanunvericinin təhlil etdik, eyni zamanda qanunvericinin hansı qaydada necə tətbiq edilməsini müəyyən etmək üçün toplantıların özünün monitoringini həyata keçirdik. Və gəldiyimiz qənaət bundan ibarət ki, İmumi şəkildə qeyd eləsək, Azərbaycandakı mövcud siyasi və hüquqi mühit Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı hüququnun həyata keçirilməsinə çox ciddi maneələr, problemlər yaradır. Bu problemlərin bir qismi qanunvericidən qaynaqlanır, bir qismi isə qanunvericinin tətbiqindən qaynaqlanır. Qanunvericidə olan problem nədən ibarətdir? Yəni bu problemlər özünü nədə ifadə edir? Xeyli problemlər var, ancaq mən bu problemlərin yalnız ən vaciblərinə toxunmaq istəyirəm. Və qanunvericiliyin yaratdığı problem daha çox yerlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı olan problem Azərbaycanda bu hüququn həyata keçirilməsinə yetərincə mane olur. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, qanunun tələbinə görə icra hakimiyyəti orqanları toplantıların keçirilməsi üçün müəyyən yerlər ayırmalıdırlar. Bax, bu tələb, qanun bu tələb həm qanun özünün başqa bir normasına ziddir, həm də ki, ümumiyyətlə toplaşma azadlığı hüququnun fəlsəfəsinə ziddir. Ona görə ki, qanun özündə başqa bir müddəa var, həmən müddəada toplantı yerlərinin, yəni haradakı toplantılar keçirilə bilməz, yəni qadağan edilən toplantı yerlərinin siyasi göstərilibdir. Yəni göstərilib ki, deyək ki, hansı yerlər toplantı keçirilə bilməz. Əgər qadağan edilən yerlər göstərilibsə, yenidən qanuna bağlı
digər yerlər sərbəst olmalıdır.
Yəni. Digər yerlər sərbəst olmalıdır. Tamamilə düzgündür. Yəni hüquqda belə prinsip var da, qadağan edilən hər şeydən başqa azaddır. Yəni edə bilərsən. Əgər bir şey qadağansa, qadağan deyilsə, siz onu edə bilərsiniz. Əgər bir şey qadağansa, qadağan edilən başqa hər şey edə bilərsiniz. Yəni əgər qanunda konkret olaraq qadağan edilən yerlərin siyasi müəyyən edilibsə, artıq bu yerlərdən kənarda toplantı keçirmək imkanı təmin olunmalıdır. Ancaq bunun deyək ki, əksinə olaraq qanunda belə bir tələb qoyulur ki, toplantılar üçün yerlər ayrılmalıdır. Bax, həm qanun özünün normasına ziddir, eyni zamanda bu cür yanaşma ümumilikdə toplantının özünün fəlsəfəsinə ziddir. Ona görə ki, toplantının məqsədi nədir? Toplantı özünün bir ifadə formasıdır. Toplantı insanların öz fikirlərini, rəylərini, etirazlarını daha çox hakimiyyətə çatdırmaq, yönəltmək bir formasıdır. Yəni, biz toplantılara baxsaq, görərik ki, adətən seçki qabağı təşkilat toplantıları istisna olmaqla, digər toplantılar daha çox etiraz xarakterli toplantılar olur. Yəni, dövlət orqanının müəyyən qərarı, siyasəti və digər məsələ bağlı daha çox etiraz xarakterli etirazın ifadə formasıdır. Və buna görə də toplantılar daha çox imkan verilməlidir ki, insanlar özlərini müəyyən etdiyi yerlərdə seçilsin, keçirə bilsinlər. Daha çox bu toplantıları səlahiyyətli dövlət orqanları görə bilsinlər, eşidə bilsinlər. Qeyd edim ki, ATƏT-in dinc toplantılarına bağlı bir rəhbər prinsipləri var. Rəhbər prinsipi göstərir ki, toplantılar görə bilməli və eşidə bilməli olan yerlərdə məkanları keçirilməlidir. Əgər toplantının
zaten məqsədi budur.
Zaten yəni, bəli, insanlar etiraz edə bilsinlər,
etirazın səsini çatdırmaq.
Etirazları eşidə bilsin, etirazları görə bilsin. Əgər deyək ki, heç kəsin olmadığı yerdə, tamamilə şəhər kənarında, uzqar bir yerdə 50, 100, 500 adam deyək, toplaşıb toplantı keçirirsə, bu toplantının məqsədinə xidmət etmir. Eyni zamanda toplantının özünün anlayışı var ki, toplantılar daha çox ictimai yerlərdə keçirilən toplantılardır. Əgər toplantı ictimai yerdə keçirilmirsə, əgər toplantı müəyyən mesaj vermirsə, toplantı görünmürsə və eşidilmirsə, artıq bu toplantının o klassik mənada deyək ki, məqsədinə uyğun olmur. Çünki toplantı sadəcə fiziki xarakterli insanların bir toplanması deyil. Toplantı onun üçün keçirilir ki, insanlar özlərini ifadə etsinlər, özlərinin mesajlarını aidiyyəti qurumlara çatdırsınlar. Bu baxımdan qanunda belə bir müddəanın müəyyən edilməsi tamamilə həm qanun özünün o dediyimiz normasına ziddir, həm də ümumiyyətdə toplantı anlayışına, bunun fəlsəfəsinə zidd olan bir şeydir ki, bax, bu məsələdə Azərbaycan praktikasında toplantılarını keçirməsin çox ciddi şəkildə mane olur.
Hesabatda hansı müddət ərzində yəni toplantılar barəsində belə deyək ki,
biz daha çox obyekt kimi götürmüşük, müddət kimi götürmüşük sentyabr və dekabr aylarında olan müddət üçün.
Buna görə ki,
bəli, 2013-cü ilin sentyabr və dekabr aylarında olan müddət üçün keçirilən bütün toplantıların xarakterini artırmaq, monitorinq aparmağa təşəbbüs göstərmişik.
Monitorinqdə necə qiymətləndirilir həmin toplantılar?
Fərqli deyək ki, yanaşma var. Yəni, ötən illərlə müqayisə eləsək, bu müddətə keçirilən toplantılarda müəyyən fərqlər müşahidə edildi. Ancaq eyni zamanda ənənəvi müşahidə edilən pozuntular da qeydə alındı. Mən birinci pozuntulardan danışmaq istəyirəm. Bu hansı xarakterli pozuntular idi? Birinci pozuntu yenə də bu yerlərlə bağlı olan məsələ idi. Yəni, faktik qanunun verdiyi bu imkan, qanun yaratdığı bu məhdudiyyət namizədlərə imkan vermədi ki, onlar seçicilərlə, seçicilərin yaşadıkları yerdə, seçicilərin olduğu yerə yaxın yerlərdə toplantı keçirməklə öz platformanı çatdıra bilsinlər. Faktik olaraq Bakı şəhərinin toplantıları üçün yalnız bir məkan ayrıldı.
Məhsul stadionu
və diqqət versəz görərsiniz ki, məhz bütün namizətlərdə seçki kampaniyası müddətində yalnız toplantılarını bu məkanda keçirdilər. Bu boyda Bakı üçün, 3 milyonlu şəhər üçün bir məkan təbii ki, uyğun deyil. Regionlar üçün vəziyyət daha...
Amma digər məkanlarda, yəni... Təqdim olunmuşdu, sadəcə seçilən yalnız məhz
digər
stadion.
Yerlər təqdim olunmuşdu, ancaq digər yerlər, məsələn, ondadır ki, toplantılar üçün əlverişli olmadığı üçün bütün namizədlər üstünlük verdilər məhz ayrılan, qeyd edilən yerdə, yəni məhsuslanı keçirməyə. Əslində, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda toplantı keçmək üçün imkanlar nə qədər məhduddur. Yalnız bir belə siyasi partiyə üçün, bir belə namizəd üçün, bu boyda deyək ki, Bakı üçün bir yerin ayrılması, əlbəttə ki, bu artıq realdəki vəziyyətin göstəricisidir. Regionlarda isə vəziyyət daha bərbad olubdur. Əgər yəni Bakı şəhərində müəyyən az çox əlverişli deyək ki, şərait hesab edə bilərdisə, ancaq regionlarda ümumiyyətcə belə bir şərait təmin olunmayıb.
Amma regionların bir çoxlarında stadionlar ayrılmış.
Stadionlar ayrılıb, ancaq bu stadionlar toplantılar üçün əlverişli olmayıb və bir çox hallarda stadionlar şəhər kənarında yerləşib və həmin stadiona insanları cəlb etmək, dəvət etmək xeyli çətin olub və eyni zamanda həmin yerlərə gediş-gəliş yolları o qədər yaxşı olmayıb. Mən hesabatda da məsələn qeyd eləmişəm, İmişli rayonunda ayrılan siz toplantı yerinə baxsanız, yəni
hansı ki böyük qalmaqalmiyyətli qalmışdı həmin o toplantı.
Tək İmişli deyil, eyni zamanda toplantı yerləri ayrılsa belə, ancaq həmin yerlərdə bir çox hallarda toplantının keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılmamışdı. Məsələn, Cəmil Həsənlinin Milli Şuranın Sabirabadda, eyni zamanda İqbal Azərdənin Qazax rayonunda keçirilmək istədilər toplantılar yerli hakimiyyətin müəyyən müdaxiləsi ilə müşahidə olunmuş. Yəni faktiki toplantı yerləri toplantı yer vaxtında açılmamışdı, toplantı yerlərində müəyyən şərait təmin edilməmişdi və toplantılara müəyyən müdaxilə təşəbbüsləri göstərilmişdi.
Bax elə dağıdılma və süni əngəllər barəsində nələr diqqətə çəkilib bu hesabatda?
Ümumiyyətlə, toplantılar bağlı ən ciddi bizim müşahidə etdiyimiz məqam daha çox ayrı-seçkilik məqamı olubdur. Yəni, yerli hakimiyyətin və polisin toplantı təşkilatçılarına və toplantı iştirakçılarına ayrı-seçkiliyi. Biz onu müşahidə etdik ki, bir qayda olaraq müəyyən müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları, konkret tək icra hakimiyyəti orqanları və polis adətən hakim partiyanı və yaxud da ki hakim partiyanın siyasi kursunu dəstəkləyən namizədlərin toplantılarına daha qayğı ilə, daha sayğı ilə yanaşıblar. Məsələn, onlar üçün daha əlverişli şərait yaradıblar. Eyni zamanda büdcə təşkilatının işçilərini, nümayəndələrini, məktəbliləri dəvət ediblər, onların gəlişini təşkil ediblər. Eyni zamanda toplantılara gələn insanların toplantıdan getməsinə mane olublar. Bir çox məsələn toplantılarda polis çox təəssüf ki, öz funksiyasını yerinə yetirməyərək toplantıdan erkən getmək istəyənlərin qarşısını çox zor zorakılıqla kəsib ona imkan verməyib. Ancaq bu halın biz dəyək ki, digər namizədlərin toplantıda müşahidə etməmişik. Xüsusilə Milli Şuranın konkret desək toplantılarında bunun tamamilə əksi baş veribdir. Məsələn, əgər Salyan, Sabirabad, Saat rayonlarının daha çox məktəblərin toplantıda gətirilməsi müşahidə edilmişsə, ancaq Bakı şəhərində Milli Şuranın keçirilən toplantısında polis toplantıya gələn şəxslərin şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayırdı ki, 18 yaşına aşağı insanları toplantı yerinə buraxmasın. Təbii ki, tamamilə qanuna zidd bir haldır. Qanun tələbinə görə 18 yaşlı şəxslər, vətəndaşlar sadəcə toplantının təşkilatçıları ola bilməzlər. Ancaq toplantıya qatılmaqla bağlı heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Və yaxud da ki, polis Bakı şəhərinin və ya regionlarda Milli Şuranın toplantılarında toplantı gələnləri müəyyən təzyiqlər edib, daha çox o sahədə cəlb olunub və daha çox hazır vəziyyətdə cəlb olunubdur ki, dəbliqələrlə, dəyənəklərlə, jiletlərlə və təbii ki, bütün bu cür görünüşlər, bu cür fərqli görünüş, fərqli davranış onu göstərir ki, hakimiyyət yəni toplantılara fərqli bir münasibət göstəribdir.
Ən çox prezident seçkiləri ərəfəsində olan toplantılar barəsində, yəni aksiyalar barəsində danışırsınız, amma ondan sonra elə dekabr ayında son aksiyanı nəzərdə tutmaq istəyirəm. Aksiyalarda cərimələnən gənclər, ümumiyyətlə aksiyaların təşkili və yaxud da ki, bununla bağlı icazəsiz aksiyalarda iştirak edən gənclərin cərimələnməsi və yaxud da insanların cərimələnməsinə bağlı hesabatda yer ayrılıbmı?
Ümumiyyətlə, qeyd etdiyim müddətdə olan bütün toplantılarda baş verən hadisələr, eyni zamanda buna hakimiyyətin münasibəti, tətbiq olunan qanunvericilik hesabatda əks olunubdur. Bir məsələ qeyd edilməsi yeri gəlmişkən, Azərbaycanda toplantıların keçirilməsi bildiriş sisteminə, yəni xəbərdarlıq sisteminə əsaslanır. Bu deməkdir ki, sadəcə toplantının keçirilməsinə bağlı xəbərdarlıq edilməlidir. Ancaq hakimiyyət, nümayəndələr hakimiyyət bu xəbərdarlığı icazə kimi qəbul edir və bir çox hallarda xəbərdarlığı imtina edir və yaxud da xəbərdarlığa uyğun toplantının keçirilməsinə icazə vermir. Əslində isə xəbərdarlığın məqsədi ona yönəlibdir ki, hakimiyyət toplantıyla bağlı məlumatlı olsun və toplantı ictimai asasin mühafizə olunması ilə bağlı müəyyən hazırlıq işləri görsün. Yəni, məqsəd bundan ibarətdir. Ancaq bildirişin verilməməsi hələ o toplantının qadağan olması demək deyil. Yəni, ATƏT-in o prinsiplərində qeyd edilir ki, əgər toplantılar qanuna uyğun keçirilirsə, qanun tələblərini pozmursa, onda bu toplantılar qanuna zidd toplantılar kimi qəbul edilə bilməz. Bu toplantılar üçün bildirişin verilməsi, yəni tələb edilməsi, formal tələb edilməsi məcburi şərt deyildir. Əgər qanuna uyğun toplantı keçirilirsə, polisin vəzifəsidir ki, bu toplantıda toplantının keçirilməsinə imkan yaratsın, şərait yaratsın və orada ictimai asayişi mühafizə eləsin. Və bir məsələ qeyd edeyim, yeri gəlmiş cərimələrlə bağlı, bu bizim hesabatda da qeyd edilib, bununla bağlı ayrıcə biz bölmə əfv etdirmişik. Yəni, Azərbaycanda, ölkəmizdə çox təəssüf ki, ümumiyyətlə toplantılarla bağlı deyil, demokratik azadlıqlarla bağlı sanksiyaların həcmi, həddi, səhddi, çox-çox yəni sərtdir. Bu heç bir şeylə müqayisə ola bilməz. Yəni digər hüquq pozuntularla müqayisədə nədənsə demokratik azadlıqların pozulması ilə bağlı sanksiyalar daha sərtdir. Ancaq biz burada bir anormallıq var. Ona görə ki, bu azadlıqlardır, bunlar hüquqlardır, insana verilmiş hüquqlardır. İnsana verilmiş hüququn pozulmasına görə, müəyyən deyək ki, formal xarakter pozulduğuna görə bu qədər böyük sərt sanksiyanın tətbiq olunması bu onu göstərir ki, ölkədə demokratik azadlığa qarşı bir rəsmi səviyyədə bir baskı var. Yəni sanksiyalar heç bir halda pozuntunun xarakterinə heç bir halda adekvat deyil. Təsəvvür edin ki, əgər toplantının təşkilatçısı hüquqi şəxsdirsə, hüquqi şəxs müəyyən bir qanun pozuntusuna görə 30 min manata qədər cərimə oluna bilər. Hüquqi şəxslə bərabər eyni zamanda hüquqi şəxsin vəzifəli şəxsi də şəxsi üçün də müəyyən cərimə nəzərdə tutulub, 8 manata cərimə nəzərdə tutulubdur. Eyni vaxtda faktiki qanun və ya ki hüquqi şəxsə ikili, iki qat bir sanksiya nəzərdə tutulur. Həm hüquqi şəxsin özünə, həm də hüquqi şəxsin əki vəzifəli şəxsinə. Təsəvvür edin ki, əgər Azərbaycan partiyaları hər hansı biri qanun tələbini pozsa, deyək, təşkilatçı qismində çıxış edərsə, həm partiyanın özünə qarşı sanksiya tətbiq olunur, deyək, partiyanın sədrinə qarşı. Əgər qanun nəzərdə tutulan o sanksiya tətbiq olunsa, cərimə tətbiq olunsa, bu partiyanın dəyək sıradan çıxmasına bərabər olan bir şeydir. Bir yanaş bir nəticədir deyim olar ki.
İnsanların istirahət hüququ məsələsinin önə çəkilməsi və buna görə aksiyalara bəzi məkanlarda icazə verilməməsi ilə bağlı məsələlər yəni hesabatda varmı buna?
Hesabatda konkret bir hal göstərilməyib. Hesabatda ümumi toplantıların məhdudlaşdırılması və qadağan edilməsi məsələsi əks edilibdir. Ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə toplantıların məhdudlaşdırılması və qadağan edilməsi əsasları var. Müəyyən əsasları var. Konkret dediyiniz hal məhdudlaşdırma əsasına daxildir. Qanun belə halı biz 6 hal belə müəyyən edib ki, bu 6 hal olduqda toplantılar məhdudlaşdırıla bilər. Bu halın biri də vətəndaşların istirahət hüququdur. Ancaq toplantıların məhdudlaşdırılması onun qadağan edilməsi demək deyil. Məhdudlaşdırma deməkdir ki, vaxt və ya ki, məkan dəyişə bilər. Əgər müəyyən məkanda insanların istirahət hüququ pozulursa, artıq toplantılar qadağan edilməli deyil, toplantılar başqa məkana keçirilməlidir və ki, başqa vaxta keçirilməlidir. Və eyni zamanda qanunda belə bir tələb var ki, bu hallar, yəni məhdudlaşma üçün hallar, yəni son zərurət halında tətbiq edilə bilər. Yəni, ixtiyarımız deyək ki, heç bir əsasımız olmadan deyək ki, toplantının keçirilməsi insanların vətəndaşın istirahət hüququnu pozur, ancaq bu əsaslandırılmadan hakimiyyətin çıxardığı bu qərar əsassız qərardır və bu qərar mübahisə predmeti ola bilər və bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı nümunələri vardır ki, heç bir halda bir hüquq başqa bir hüquqa görə məhdudlaşa bilməz, yəni pozula bilməz. Qəbul edilən qərarlar bütün hallarda o zərurilik anlayışı var, ona uyğun olmalıdır. Əlbəttə bu subyektiv bir anlayışdır, qeyd edelim ki, o əsaslar ki var, o altı əsas adlanıbdır və bu altı əsaslar əslində icra hakimiyyətinə bu əsaslardan faydalanmağa, yararlanmağa imkan verir, yəni bir manevr eləməyə imkan verir. Sadəcə bu sivil dövlətlər üçündür ki, sivil dövlət belə bir norma müəyyən edibdir ki, bu əsaslar sadəcə son zərurət halında qəbul edilməyə tətbiq olmalıdır. Ancaq çox təəssüf ki, tək bizdə deyil ümumiyyətcə, bir çox ölkələrdə bu haldan istifadə edilir və bir çox hallarda bu hal Avropa Məhkəməsinin ölkəyə qarşı qərar çıxarmasına gətirib çıxarır səbəb.
Mərkəzi yerlərdə bəzən dinc aksiyaların və flashmobların acı bir misal çəkim kitab aksiyası, kitab oxuma aksiyası və belə aksiyalarında keçirilməsinə icazə verilmir, hətta dağıdılır. Bu da istirahət hüququ ilə əlaqələndirilir. Amma kitab oxumaq özü də istirahət hüququ deyilmi?
Burada iki məsələ var Kamran bəy. Birinci deməzdim bütün flashmoblar dağılır. Ən azı biz televiziyanın şahidi olmuşuq ki, televiziya kanalları bir çox flashmobları nümayiş etdiriblər. Yəni bunu deyək ki, özümüz şahid olmuşuq. Görünür deyək ki, başqa tipli flashmoblar dağıdılıbdır.
Amma kitab aksiyasına bağlı.
Kitab aksiyası. Bu nədən qaynaqlanır? Bu ondan qaynaqlanır ki, bizim qanunvericilik məs toplantılara, toplantı formalarına çox məhdud şəkildə yanaşır. Qanunda toplantı forması kimi 5 toplantının adı çəkilir və çox təəssüf ki, konkret sadalan ki, məsələn, bu toplantı formaları var. Nədir onlar? Küçə yürüyüşü, piket, yığıncaq, bizirsən dəqiqələri, 5 dəqiq belə bir formalar sadalanıbdır və onu göstərir ki, 5 formadan başqa keçirilən toplantılar bu qanunun çərçivəsində daxil olan toplantılar deyil. Ancaq flashmob mahiyyəti itibarilə toplantıdır və kitab aksiyası mahiyyəti itibarilə toplantıdır. Bu ondan qaynaqlanır ki, bizim qanunvericilik bu məsələyə məhdudlaşdırıcı şəkildə yanaşıbdır. Əslində, qanun imkan verməlidir ki, digər formalardan istifadə edilsin. Yəni biz xarici ölkənin təcrübəsinə baxsaq görək ki, onlarda flash mob, kitab aksiyası və digər formalardan istifadə edirlər. Və mümkündür ki, və artıq biz onu şahid edirik, məsələn flash mob vaxtı Azərbaycanda yox idi, tətbiq olunur. Digər formalar Azərbaycana gələcək. Bu baxımdan qanun həm də bu tələb dəyişməlidir. Bizim də ki tövsiyə bir yer alır ki, qanun toplantı formalarına məhdud şəkildə yanaşmalı deyil. Qanun imkan verməlidir ki, insanlar hansı formada mümkündürsə, o formada istifadə etməli, özlərini ifadə edə bilsinlər.
Qapalı məkanlarda keçirilən tədbirlər, yığıncaqlar və yaxud da ki, bəzən yerlər verilmir, bəzən də yerlər söhbət müxalifət partiyalarından gedir, qurultay və yaxud da ki, hansısa bir təşkilat komitəsinin iclasını keçirmək üçün yerlər verilmir və yaxud da ki, verildikdə və yaxud hətta onlar özəl şirkətlərlə belə danışdıqda otellərini nəzərdə tuturam, onlar danışıqlar, yəni yığıncağa bir gün qalmış imtina edirlər və yaxud da ki keçirilməli olduğu gün işıqlar söndürülür, nədənsə yığıncaq zamanı və yaxud da ki hansısa bir problemlər yaradılır. Belə hallarla yəqin ki siz də rastlaşmışsınız.
Rastlaşmışıq, ancaq bizim əsas hədəfimiz daha çox açıq məkanda keçirilən toplantı olubdur. Ancaq qapalı yerlərdə keçirilən toplantılarda monitoring hesabatında müəyyən iki qədər yer alıb, əksini tapıbdır. Yəni, bu qanunvericinin qaynaqlanır. Əslində, qanunvericinin belə bir müddiası var ki, yəni qanunla müəyyən edilmiş xüsusi yerlərdə keçirilən toplantılar bu qanunla tənzim edilmir. Ancaq bu xüsusi yerlər hansı yerlərdir? Bununla bağlı mən dəyək başqa bir qanuna da rast gəlmədim ki, bu yerlər hansı yerlərdir? O ki, qaldı ictimai yerlərdir, yəni qapalı yer toplantının keçirilməsinə bağlı məsələyə. Əlbəttə ki, həmin yerlə toplantılar keçirilməsinə imkan verilməlidir və yenə də ATƏT-in o rəhbər prinsiplərində buna bağlı göstərilir ki, ictimai tədbirlərin keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş o məkanlar, yəni deyək ki, zallar, stadionlar, digər yerlər eyni zamanda toplantılar üçün də açıq olmalıdır. Yəni toplantı yalnız açıq məkanda deyil, qapalı məkanda keçirilə bilər və bu qapalı məkan ictimai xarakterli məkandırsa, bəli, digər toplantılar kimi, digər tədbirlər kimi və eyni zamanda bu qanunun nəzərdə tutduğu məqsədə xidmət edən toplantılar da həmin yerlərdə keçirə bilər. Amma çox təəssüf ki, ölkəmizdə, yəni Azərbaycanda bu məsələyə ya yanaşma düzgün deyil, ya bunun mahiyyəti düzgün anlaşılmır və ya da ki, qanun düzgün tətbiq olunmur. O ki, qaldı özəl yerlə bağlı məsələyə, onu da mən qeyd edeyim. Yenə də bizim qanunvericilik özəl yerlərdə keçirilən toplantılara, yəni bu qanun tətbiq olunmur. Yəni özəl yerdə keçirilən toplantıya bu qanun müddəalar tətbiq olunmur. Ancaq mən sənin tətbiq olunsun, ancaq bildiriş vermədən. Çünki Azərbaycan təcrübəsində biz onu şahid olmuşuq ki, özəl məkanlarda keçirilən, yəni bu qanunun nəzərdə tutduğu məqsədə xidmət edən toplantılara müdaxiləni biz şahid olmuşuq. Məsələn, daha çox seçkidən öncə müəyyən Müsavat partiyasının, Xalq Cəbhəsi partiyasının o regionda keçirilən toplantılarına özəl yəni toplantılara müdaxilə olmuşdu. Ancaq yenə də ATƏT-in rəhbər prinsipinə belə bir tövsiyə var ki, nəzərdə tutulub ki, müəyyən hallarda özəl yerlərdə keçirilən toplantılar da bu qanunun mühafizəsinə yəni, daxil edilməlidir. Yəni bu toplantılar da mühafizə edilməlidir. Ancaq bildiriş təqdim edilmədən. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yəni özəl yerdə keçirilən toplantılar, müdaxilələr bütün hallarda qanunsuzdur və Azərbaycan reallığını, eyni zamanda ATƏT-in o prinsiplərini nəzərə alaraq özəl yerlərdə bu qanun məqsədinə xidmət edən toplantıların keçirilməsinin mühafizə edilməsi, bəlkə də bu qanun salması faydalı olar.
Adətən rayonlarda müxalifət partiyalarının üzvlərini hətta evlərdə toplaşmaqına belə müdaxilələr var idi. Hətta prezident seçkiləri öncəsində belə xəbərlər gəlirdi. Var mı hesabatınızda?
Yox, biz seçkilərdən öncəki dövrü əhatə etmədiyimiz üçün biz bu məsələləri başqa bir hesabatımıza əks etdirmişik, seçkilərinə bağlı hesabatımızda. Ancaq bizim monitoring müddətində belə bir hal olmadığı üçün əsasən biz bu məsələni hesabata daxil etməmişik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rəli bəy gəldiyiniz üçün və hesabat barəsində ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və bir elan da, bir anons da edim ki, kontekst verilişində yeri gəlmişim bu hesabatla bağlı geniş reportajı dinləmək imkanınız olacaq və hesabatla bağlı qarşı tərəfin fikri də parlamentin yəni üzvü deputat Zahid Oruz da fikir bildirib, elə onun da fikirlərini siz kontekst verilişində gedəcək verilişdə, reportajda eşidə biləcəksiniz. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm Mirəli bəy və efirimizi kontekst verilişi ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma çalışsın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.